From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
V Amerike ročne sa vyhľadáva pojem AI girlfriend 1 600 000 krát v porovnaní s roku 2021, keď to bolo iba 100 krát, takže ono to je, že raketový vzostup.
A toto bude obrovský spoločenský problém a veci ako, že nevera budú najmenšia, lebo sa bude debatiť o tom, že či sú to naozaj sní ľudia, či majú mať práva, že či keď niekto chce vypnúť ten server s tým ajíčkom, že či ho vlastne zabíjaš. Tieto debaty budú. Náboženstvo sa do toho zapoja. Čaká nás veľmi zaujímavých 20-30 rokov. Definitívne, akože bez toho, že by som to chcel vystrašiť.
Čo znamená, keď sa človek zamiluje do AI? A budeme vôbec vedieť rozlíšiť, či je náš partner človek alebo len dokonalá simulácia? Psychologička a sexuologička Jana Štefaniková z kliniky Kalma nám vysvetlí, ako AI partneri môžu ovplyvniť reálne vzťahy a prečo sa do nich ľudia zamilovávajú. Miška Diman, hostiteľka podcastu Sexuálna výchova, nám pomôže pochopiť, aký vplyv môže mať AI na sexualitu a intimitu. A Marcel Klimo, Head of AI z Vacuum Labs, nám približí technologickú stránku veci, ale bez zbytočného žargónu, aby sme všetci rozumeli, kam táto technológia smeruje. My keď sme prvýkrát riešili tento podcast Žijeme sci-fi, keď sme sa o tom rozprávali, tak prvá téma, ktorá mi hneď napadla, bolo akože referencia z filmu Her, ako sa ten hlavný hrdina zamiluje proste do AI. Hej, a teraz keď je tu ChatGPT, nový voiceový model, že my to už reálne teraz žijeme a mňa tak na úvod zaujíma, že či sa človek dokáže zamilovať do AI? Dokáže sa zamilovať do nejakého stroja?
Pamätám si, že na začiatku sa toho herca spýtala tá aplikácia Are you social or anti-social? Hej, že sa ho najprv snažila nejako začať spoznávať. A myslím, že práve to, aký sme všetci rozdielní, môže byť pre tú umelú inteligenciu dosť veľká výzva. Práve tá nevyspytateľnosť reálneho ľudského fungovania. Ako si umelá inteligencia proste poradí s nevyspytateľnosťou reakcií.
To je asi tá najväčšia revolúcia, čo teraz zažívame práve s tým ChatGPT a tými modelmi, lebo oni sú fundamentálne chaotické. Oni nie sú... Doteraz sme boli zvyknúť, že čokoľvek naprogramuješ, ale stále to bol program, tak jak si proste program na pračke, že proste urobí to niečo a potom niečo a potom niečo. Toto už sme mali od prvých počítačov, že sme programovali. Hmm. Ale tieto oni naozaj nie sú naprogramované. Oni tie umelé inteligencie, konkrétne táto ChatGPT a jemu podobné, oni sú v podstate natrénované. Tí programátori, oni urobia spôsob, ako sa má učiť a potom ho nechajú sa učiť. On si číta, on pozerá videá, on počúva podcasty, on robí toto všetko. A tým pádom je oveľa podobnejší človeku, lebo on je iba naučený svojimi skúsenosťami a tým pádom on sa bude správať fundamentálne chaoticky a fundamentálne nedeterministicky. A to je ten, keď hovoríme determinizme, tak to je, že naprogramované. A toto nie je naprogramované. A my ako ľudia sme chaotickí.
Sme veľmi.
Teraz, keď si ja píšem z ChatGPT, alebo keď sa s ním rozprávam, tak ja si tam dokážem vytvoriť ten vzťah, lebo ja som to testoval teraz a ja som tam písal, že či si vieme vytvoriť nejaký vzťah. Normálne som sa opýtal, že OK, že môžeme si vytvoriť nejaký vzťah. A on, že jasné, že môžeme si vytvoriť vzťah, ale že bude to skôr taký, že profesionálno-pracovný vzťah, ale že mal by byť založený na dôvere. Uh-huh. Tak to som tak akože ostal kúkať, že OK, že má byť založený môj vzťah s umelou inteligenciou na dôvere. A potom som mu napísal, že dobre, ale ja si chcem vytvoriť intimný vzťah. Mne vyslovene napísal ChatGPT, že nie. Že on nechce si so mnou tvoriť intimný vzťah.
Záleží, čo myslíš pod intimným.
Akože prečo?
Čo si ty myslel, keď si povedal slovo intimný?
No ja som chcel vedieť, či ma bude ľúbiť takého, aký som.
A podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi?
Napíše.
To by bolo najlepšie, že mi napíše.
Ako vieš, že ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi.
Uh-huh.
Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava? Lebo to mňa tak zaujímalo, že písať si človek vie a tak ďalej, ale čo tie všetky neverbálne veci?
No, to je... My strašne rýchlo napredujeme teraz tú technológiu, lebo ono to už dneska nie je naozaj iba text. Čo väčšinou vidíme je text.
Mm-hmm.
Ale už dneska tie modely vedia vnímať človeka, vedia vnímať jeho tvár, mm-hmm. vedia zareagovať na to, či sa usmeje, či zažmurká, či čokoľvek. Vie vnímať tonalitu hlasu, vie aj napodobniť tonalitu hlasu a s robotickými strojmi, robotmi doslova, či už je to od Tesly alebo od mnohých iných, budú mať aj fyzickú podobu. Budú sa ťa vedieť dotknúť. Mm-hmm. Takže ono naozaj, že áno, dneska je to text, ktorý väčšina z nás prežíva cez ten chat GPT, ale oni už teraz majú, a je to len o pozliepaní všetkých týchto vecí dokopy, hlas, zvuk, zrak, dotyk a všetko mm-hmm. toto, a zrazu bude mať niečo podobné reálne ľudskej koži a potom ako rozlíšiš, že či ja som naozaj človek, alebo som stroj, ak vyzerám, správam sa, rozprávam, komunikujem ako človek. Je to simulácia, ale je to človek.
Ja som presne, sme sa o tom rozprávali, ja som takúto devu držala. Bola som na konferencii o orgazme a tam bola taká česká firma a oni sú privát, kde sú robotické slečny a virtuálne porno. A ja som držala tú slečnu v ruke. Tá koža je úplne jak ľudská. Ona sa to mm-hmm. naťahuje, hýbe a oni ju ešte teplne nahrievajú, aby mala takú teplotu ako ľudia. To je, že... A to je už teraz a je to v Prahe. A to, čo je tu u nás v Európe alebo na Slovensku a v Česku, je podľa mňa, že len desatina z toho, čo niekde inde už existuje oveľa v lepšej forme, takže ono sa to podľa mňa, že bude veľmi ťažké rozoznávať. A čo sa týka tých chatbotov, tak toto je ChatGPT, ale existujú, neviem ktoré, ale viem, že existujú konkrétne chatboty, ktoré sú presne, že si tam vieš vytvoriť svoju priateľku alebo mať s nimi mm-hmm. že sexuálny vzťah. A oni vedia posielať fotky, oni vedia už proste všetky takéto iné veci robiť. A ja absolútne verím tomu, že sa dokáže niekto zamilovať do chatbotu.
Ja som tiež tie babiky videla, tiež sme ich na odborných konferenciách mali ako vystavené, naozaj sú veľmi, ako tá telesná schránka je veľmi dôveryhodná, ten výraz tváre nie je úplne aktívny, majú iba tak ako pootvorené ústa s takým ako slastným výrazom, ale teda sú naozaj kvalitne zostrojené, aj tá pokožka je veľmi taká ako príjemná a sú nahrievané, to je... ako jeden z takých parametrov, ktorý je ako keby...
Že sú nahrievané.
Sú nahrievané, aby teda boli... ale
čiže
sú
ja
také relatívne
ísť...
ľahké, majú takých okolo 30 kg, 35, takže...
Ja môžem ísť do Prahy, ja môžem si vyskladať proste milenku, ako by som chcel, keďže mám ženušku svoju, tak jedine milenku by som mohol.
No ako budeš vedieť, že ťa ľúbi?
Chápem, že kde asi ideš, že možno, že keby že som nejaký že vypočutý a že dostávam nejakú akože podporu a tieto veci.
Lebo oni to dokážu tak ešte stále, že naučenie, ale to, čo my aj v psychológii tak ako keby posudzujeme, je schopnosť aj u človeka, ktorí nie sú roboti, ale niektorí majú túto schopnosť tak trochu obmedzenú, schopnosť takej recipročnej interakcie alebo takej recipročnej komunikácie.
Uh-huh.
Ja mám doma tú Alexu, ten asistent, áno. Ju tak ráno zobudím, alebo teda jej poviem, že dobré ráno a ona niekedy nepočuje úplne dobre a neodpovie mi hneď. A ja keď už na tretí krát jej poviem, že dobré ráno a už tá intonácia toho hlasu je iná, ona stále začne tú svoju naučenú poučku, ale nepovie mi v tej recipročnej komunikácii, že nehuč na mňa, alebo počujem ťa. Ona stále reaguje tak s tým, že si odrabka, dneska bude toľko a toľko stupňov, nemáš nič kalendári.
Ja mám
kalendári.
Google a presne to isté mi hovorí.
A tak ďalej. A tiež na ňu kričíte?
Áno, keď nepočuje, tak najlepšie, keď môj manžel, ktorý tam začne anglicko-slovenčinu na ňu kričať, tak to je vtipné vždy.
A ona je stále kľudná.
Áno.
Ale toto sa mení teraz,
nie? Toto sa mení.
Ale toto sú technológie spred niekoľkých rokov.
Ale Alexa je už dneska stará, to už je skoro 10 rokov v podstate.
No veď to, že ja by som napríklad očakávala, že ona mi povie už, že veď dobre, počkaj, alebo niečo také, hej, aby nemal človek pocit, že...
Že to je jedna strana.
Hey, ale to je čisto otázka
či
času, že naozaj, že sa to posúva. A ono je to v podstate lepšia a lepšia simulácia človeka. Mm-hmm. Stále viac a viac sa to podobá. Už ako ten ChatGPT, čo má dneska ten najnovší Advanced Voice, on by už takto na teba zareagoval.
Ano?
Že on by už doslova, že keby si na ňom zakričala, on by možno teda nezakričal na teba naspäť, ale snažil by sa nejak defenzívne, že niečo sa stalo a vie to... Vie rozoznať ten tón a ten štýl a toto všetko. Takže ono je to, že my vlastne dneska máme vo svete veľa rôznych levelov týchto technológií, ktoré ešte sa vyvíjajú, takže niečo už je novšie, niečo už existuje a niečo bude. Aj tie babiky, o ktorých si hovorila, tak v podstate dneska nemajú možno tú artikuláciu v tvári, ale my už ako ľudstvo máme artikulované bábky, v podstate aj v tvári, takže je to len otázka času, peňazí, dokedy sa to tam dostane. Mne to ešte, keď hovoríš o tých sci-fi, mne to pripomína film Bicentennial Man, kde bol Robin Williams. Mm-hmm. On tiež začínal ako robot a potom postupne sa zmenil na človeka a to bola tam veľká téma, že či by mali mať práva. A to mňa teda vedie k tomu, že ak by si ty takúto milenku kúpil, tak je to nevera?
Aha.
Akože,
veľmi zle sa to otočilo, že vydávate otázky mne a moja žena to bude pozerať a ja budem mať doma prúser. Čiže...
Nie, tak ja sa spýtam, že ja keby som si ju kúpil, je to nevera? A teraz sa nepýtam, že, áno, že pre mňa chápem. Konkrétne a môjho vzťahu.
Že kým to má taký ten výraz tváre, taký žiaden, tak je to ako služba. Uh-huh. A v akom bode sa to láme, že to má nejaký ten rozmer nejakej intimity, nejakej túžby, nejakého záväzku a či to je teda iba, že ty chceš od nej niečo, alebo kedy začne tá umelá inteligencia chcieť niečo od teba. Myslím, že to je taký ako keby tam zlomový moment, že my si tú umelú inteligenciu vytvárame na to, aby ona plnila nejaké naše potreby. Teda aj v tom filme Her, hej, on tako, sa tam veľa ako komunikuje. Ja moc neviem rada toho herca, lebo je taký strašne temno osamelý. Ten film je taký o osamelosti.
Ale, a toto není ale taká akože globálna realita teraz, že ľudia sú stále viac osamelí?
Zlomaní viacej, hej, no. To sú ešte tie momentálne. No.
A pritom komunikujú non-stop.
No, ale to je to, že tam presne, že ja som videl nejakú štúdiu, ktorá to analyzovala, že vlastne že tým, že tí ľudia nemajú takúto interakciu, že nevidia to, jak reaguješ, tú mimiku a tak ďalej, takže oni strácajú ako keby význam v tej komunikácii ako také, alebo niečo takéto tam bolo povedané.
No a či tá umelá inteligencia vie to, akože dať späť nejaké nároky na toho človeka, alebo či to stále bude iba jednostranné, že my chceme od tej umelej inteligencie plniť nejaké naše potreby a tá umelá inteligencia čo?
Ono podľa mňa ten, ktorý sa zamiluje do umelej inteligencie, on nepotrebuje úplne veľa, aby mu ona dávala naspäť. Že on, ak mu ona odpíše, tak to už je väčšinou viac, ako dostane on v bežnom živote, alebo ona. Mm-hmm. A stačí fakt, tam je podľa mňa presne o to, že ľudia majú rôzne traumičky a sú nevypočutí a sú osamelí. A stačí naozaj, že niekto počúva, že im niekto odpisuje a už to niekomu naozaj môže stačiť na to, aby sa zamiloval. On nepotrebuje podľa mňa úplne vedieť to, že aj ona miluje jeho. Aby bol zamilovaný alebo zamilovaná. Takže ja úplne rozumiem aj všetky, čo sú na Netflixe a teraz je ten Sweet Bobby, ako sa zamilovala proste, áno. Že ja chápem tých ľudí, ktorí sa takto dokážu zamilovať, že to je proste stačí v detstve, troška nebola pozornosť od rodičov a už je to tam, keď si to niekto nespracuje v dospelosti, tak naozaj stačí veľmi málo, stačí troška milého slova, aby odpísala tá umelá inteligencia a tam už ten vzťah veľmi ľahko môže vzniknúť.
No, v Amerike je startup, ktorý sa volá, že Replika. Uh-huh. A oni presne toto robia. Ich cieľ je, že aby sa človek zamiloval do tej AI a oni akože nechcú, aby si to ľudia mýlili s človekom. Oni na rovinu hovoria, že chcú stále prezentovať, že to je AI. Ale keď som si pozeral na ich webe normálne, že referencie, tak tam mali referencie ľudí a tam dole bolo, že 4 roky spolu. 3 roky spolu. A toto je startup, ktorý vznikol, že 2017 alebo kedy. Čiže áno, že očividne to funguje. 30 miliónov ľudí používa túto apku teraz. Hej, že to je že akože masaker.
No. Ale už ide stahovať.
Ale čo mňa tuto zaujímalo, že, lebo jak ja chápem, tak my teraz máme bežne k dispozícii ten ChatGPT, že ktorý primárne je nastavený tak, že on iba plní nejaké moje úlohy. Že on je ten proste inteligentnejší asistent, ktorý mi má proste dodať to, čo ja mu poviem. A teraz, že tá replika, že oni čo na pozadí, akože nakodili si nejakú nadstavbu k tomu ChatGPT, že otvor svoje pocity, alebo...
Hej, no akože aj samotné ChatGPT je, on má taký nejaký, že systémový prompt, alebo predprompt, kde vlastne už samotní tí tvorcovia mu dali nejaké standard operating procedures, niečo, že takto sa správa, aj takto odpovedaj, keď sa ťa spýta na toto, nikdy neodpovedz. Keď sa niekto spýta, ako vyrobiť napalm, tak mu na to neodpovedz. Mm-hmm. Podobné veci, existujú rôzne jailbreaky, ako sa cez to dostať. No. Ale ono to je len jeden model z mnohých. Sú modely, ktoré vôbec nie sú takto cenzurované. To znamená, že vieš si ich v podstate open source stiahnuť a používať. Neviem konkrétne, ktorý používa replika, ono je to v princípe jedno, lebo ty vždy vieš, keď už robíš s tým modelom, tak ho vieš ohnúť tak, ako chceš. Takže ty mu vieš dať tie inštrukcie, že vždy sa správaj strašne milo, vždy sa opýtaj otázku, keď nerozumieš. Ako ono sa dá tá osobnosť ako keby donaučiť cez nejaký ten predprompt. To je také technologicky popísané, ale naozaj, že tie modely, oni, to, čo my vidíme cez ChatGPT, je nejaký orezaný, ktorý má skôr taký, že biznisový účel. Mm-hmm. Ale dneska sa dajú relatívne jednoduché, dokonca aj Meta, teda Facebook má svoj vlastný open sourceový model, takže už dneska vieme postaviť takéto nástroje ako replika, je ich mnoho, je ich naozaj mnoho na internete, aj s fotkami, aj s videami, aj vytvoria ti vlastný OnlyFans page, kde vytvoriť fotky, takže ono to všetko existuje a ono to má takú tú pozitívnu stránku, že vlastne teraz mnohí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, majú teraz možnosť s niekým komunikovať, lebo intimita nie je len fyzická intimita, ale to aj tá ľudská intimita, že teda rozprávaš sa so mnou, odpíšeš mi.
Ano. Práve s týmto prichádzajú mnohí adolescenti alebo mladí dospelí, že je pre nich oveľa bezpečnejšie, menej traumatizujúce komunikovať s nejakým chatbotom a tiež teda je ich na výber dosť, ale asi nedá nespomenúť ten character AI. By som sa nebola bývala dozvedela nebyť týchto osamelých duší a prídu s tým, že mám novú frajerku, mám nového frajera, ale v rámci tohto character AI a že veľmi si rozumieme, alebo že s týmto som sa už rozišiel, mám nového, alebo majú viacej paralelne vzťahov, ale teda dojdeme k tomu, že to sú všetko paralelne vzťahy, ktoré sú virtuálne alebo online. A teda snažila som sa do toho nejako preniknúť, že čo ich v tom motivuje. Oni si v tom ako keby skúšajú tú interakciu s rôznymi typmi osobností a je to pre nich bezpečné, lebo sa tam vlastne nemôžu tam zlíhať, lebo keď je to nekomfortné, tak ho vypnú a idú na nejaký iný nový vzťah. Len to tak nie je úplne v realite, no.
No, veď to, že to tak vôbec nie je v realite. Ale vlastne ty si mi tým pádom odpovedala, že áno, vedia sa tí ľudia zamilovať do AI, že stretávaš sa s tým každý deň asi tým pádom.
Nejaký ten pocit blízkosti, áno, im to síti, ale tak z toho psychologického hľadiska sú to také ako veľmi fragmentované tie potreby. Hej? Na tom character AI si môžeš začať dialog s veľmi rôznorodými postavami. Niektoré sú ako keby reálne, ale nie teda existujúce postavy z nejakých komiksov, alebo z nejakých anime, alebo z nejakých hier. Takže tí ľudia už ako keby poznajú ich osobnostné nejaké črty, alebo majú teda nejaké tie už osobnosti, alebo si to môžeš vytvoriť nejakú svoju osobnosť. Ale to, čo mne stále v tom metie, je, že ako tá umelá inteligencia práve narába s takou veľkou, obrovskou rôznorodosťou ľudskej rasy ako takej, že je ľahké pre character AI vytvoriť postavičku nejakého narcistického adolescenta, ktorý je na seba zameraný, alebo nejakého, hej, kohokoľvek, čo ako keby je nejaký konštrukt. Ale ako narába s nejakou komplexnou osobnosťou?
Toho druhého človeka, či toho...
Ako ju vie vytvoriť, alebo ako teda sa na to aj vie naučiť? No, takú nepredvídateľnosť napríklad ženy pred menzesom. Tak ako to tiež je na to trénovaná?
Áno. A to je podľa mňa tá vec, ktorá je vždy nepovedaná pri tých ajíčkach, že oni naozaj že načítali strašne veľa toho. Predstav si, že by si každý deň čítala 3 knihy, že to aj zvládneš. Tak to
teoreticky.
Akože, že a robíš to celý život, ano. Tak toto ona, alebo ono, dá za milisekundy až sekundy. A takýmto spôsobom ono si dalo, si prečítalo všetky, celú našu literatúru, všetku našu poéziu. väčšinu blogov, ktoré sú na internete, väčšinu YouTube-ových videí, drvivú väčšinu toho, vlastne to je jeden z technologických problémov AIčku dneska je, že nám došli dáta. Že my reálne už nemáme na čom trénovať. A ako, hej, však OpenAI oficiálne už trénuje na syntetizovaných dátach. To znamená, že oni si z dát, ktoré existovali, urobili nové dáta, aby mali ešte niečo naviac. Ale teraz je to o tom, akože by sme išli do technickej konverzácie, ale vlastne nám dochádzajú dáta a oni naozaj rozumie všetkému tomu. Všetkému tomuto množstvu dát rozumie a tým pádom jemu stačí dať ten prompt, že správaj sa ako
žena
pred menzesom, má 43 rokov, žije v Kanade a má za muža rybára, ktorý neviem čo. A správaj sa tak, toto si zapamätaj o sebe. A on čo vlastne robí je, že on sa pozrie do tej obrovskej mapy všetkého, čo sa naučila, obrovskej mapy a hľadá štatisticky najpravdepodobnejšiu pokračovanie toho, tej vety, ako keby, tej konverzácie. Ona ale nie všeobecný iný priemer, ale priemer namapovaný na tú ženu. A to sú množstva a množstva a množstva dát, ktoré on všetko načítal a on si urobil doslova model, preto to bol model, on si urobil model sveta, cez ktorý sa potom snaží reagovať. A v podstate aj tí samotní vedci a programátori, čo to spravili, oni neúplne rozumejú, ako funguje vo vnútri. Akože toto ti vedia popísať, že je to vlastne štatistická aproximácia, ale vo vnútri, ako to tam žije, to už je taký polobiologický organizmus skoro. Že akože on to je mierne strašidelné.
Je to dosť scary,
ja sám som, ale ja s tým pokračujem, lebo chcem vedieť, že ako to vlastne, čo to tu, lebo my v podstate vytvárame takého malého mimozemšťana. Že ono je to vlastne väčšine taký, jak bol flaber, taká gumená vec, ktorú vieme ohnúť, ako len chceme, ale ona nie je úplne ľudská, podobá sa ľuďom, ale nie je. Takže
mne napadá film scary. Ešte jeden k tomuto, ktorý mi tak ako náhodne.
To bude neskôr.
Hej, ale podobne desivý ten konečný pocit z toho ostával. A je to inak nemecký film, ktorý bol možno ako relatívne nový, pred 3 rokmi možno bol uvedený na Berlinale, myslím, alebo tak. A vyskočil mi na HBO, volá sa to, že Ich bin ein Mensch. Neviem, či si na to niekto narazil, som to ako cieľene nehľadala, ale bolo to o tom, ako jedna žena, antropologička, práve jej dali testovať takéhoto muža, umelú inteligenciu a ona mala na ňo napísať recenziu tým, čo ho vytvárali. A žila s ním nejakých pár týždňov a vlastne vždy si zapisovala, že ako on reaguje. Napríklad on reagoval neadekvátne, keď sa večer pohádali. A potom si pamätám taký záber z toho filmu, ona s ním mala nejaký konflikt, vynadala mu, že on je iba obyčajná umelá inteligencia, on mal teda také tie frázy už vytrénované, že Zlatko si rozčulená a radšej si choď láhnuť a tak ďalej. A potom ona ešte stále teda zaspala nahnevaná, zobudila sa nahnevaná a videla, jak on ráno odchádza a vynáša smeti. A to by teda po tom, čo žena má nejaký taký svoju nejakú etudu, hej, muž niekedy z takej pasívne agresívnej reakcie proste neurobil, hej. A teraz, že či sa oni vedie naučiť aj toto, že nevyniesem tie smeti. Žijú zo dňa na deň, alebo či koľko si oni pamätajú.
No, to je taká technická otázka. Neviem,
či má vyniesť tie smeti teraz, no, že takto, ako sa rozhoduje?
Akože on už to pravdepodobne, ak tento film existuje, pravdepodobne videl jeho scenár a má to niekde vo svojich tréningoch. Okay. Takže teoreticky by tam vedel dojsť. Mm-hmm. Ale čo vlastne dneska umelá inteligencia, tak ako ju poznáme z ChatGPT, nemá, ona nemá dlhodobú pamäť. Ona dokonca nemá ani pamäť. V rámci tej jednej konverzácie je to jediná pamäť, ktorú má. To sú potom ľudia, ako tí, čo budujú repliku, že vlastne oni okolo toho celého modelu postavia ten koncept pamäte, koncept spomienok, koncept naučil som sa, že toto sa ti páči, toto sa ti nepáči. A to potom ide do toho modelu akoby z boku. Takže to je ako keby je tu ten model, to je taký ten tvoj, ja neviem, či to je lizard brain. A potom je tu ako keby ten už tvoj naučený, čo si sa naučila za celý život svojimi skúsenosťami. A potom nedá mi nepovedať, že je tam podobnosť na ľudí. Že vlastne my sa nalodíme relatívne tabuli rasy, proste prázdny, a tými našimi skúsenosťami sa naučíme strašne veľa vecí, A je veľmi veľa hypotéz o tom, že či náš mozog funguje podobným spôsobom ako tieto umelé inteligencie, alebo nie. Ale v podstate my ako ľudia nevieme. Možno, možno za pomaličky budeme vedieť, ale nevieme. Ale tá pamäť tam dneska ešte nie je. Takže dneska je to vždy do toho posledného trénovaného momentu, ale firmy ako Replika tam pridávajú tú pamäť. A tá je vždy implementovaná nejak inak. Takže ono je to stále také, že dosť scary v tom, že kde je hranica medzi človekom a s tým strojom. Čo máme podobné a čo nemáme podobné a tak.
Tam potom prichádzajú ale potom tie nereálne očakávania, lebo ona vidí, že aj napriek hádke on bol super a ty sme ti vyniesol a toto je to, čo vlastne je obrovský problém, okrem iných veľa problémov, že keď využívajú tú virtuálnu nejakú realitu alebo niečo, umelú inteligenciu, zamilujú sa do nej a zistia, že aha, veď, mi toto pekne povedal, mi toto robil, on sa ma pravidelne toto opýtal, mi toto a potom to tí ľudia budú vyžadovať aj od reálnych vzťahov a od reálnych vzťahov to nebudú dostávať, tak sa znova vrátia alebo preto budú uprednostňovať práve tú umelú inteligenciu. Ale tak to je tá akože romantizácia, že aj na Netflixe my očakávame, že mi manžel kúpi kvety, lebo vo filme to urobil ten typek. A prečo to ty nevieš urobiť? Takže tie očakávania tam sú, ale toto je, že ešte také reálnejšie naozaj, že...
No áno, ale potom prečo sa tí mladí ľudia rozchádzajú s tými svojimi frajerkami virtuálnymi, ktorých tam majú? Alebo čo sú tie dôvody? Lebo však ona mi musí splniť všetko to, čo chcem. Teoreticky.
Možno, lebo môžu, alebo časť tých postav je sú taký ako... taký dramatický, alebo taký plačkový, alebo taký ako stále depresívny, hej, že tá osobnosť toho nejakého anime charakteru je taká ako veľmi, tak akože príliš takýchto presne baviť, tak majú k dispozícii ako keby viacero, takže mne to príde také fragmentované fungovanie, hej, že si vlastne vyberám na tú interakciu toho, koho zrovna potrebujem, ale či sa dá urobiť taká ako komplexná osobnosť, ja teda pracujem ako psychologička, som bola v kontakte s množstvom ľudí, aj diagnosticky a naozaj som dvoch rovnakých ešte nestretla.
No.
Lebo tam je tak strašne veľa faktorov, ktoré na ten celý vývin a to fungovanie vplývajú, že nedá sa to tak zjednodušovať, že áve, toto už mám prekuknuté, toto viem, ako sa bude vyvíjať. To by bolo veľmi odvážne sa tak na to pozerať.
A im možno, že ale práve vyhovuje to, že nie je až taká úplne komplexná, pretože tuto dostanú nejakú jednoduchú odpoveď na svoju otázku a nie sú tam žiadne za tým emócie a rôzne výkyvy, práve tie nepredvídateľné, ktoré môžu práve mladých ľudí, aj určite dospelých, strašiť, že a neviem, a táto určite nebude mať predmenštruačný syndrom, tá umelá inteligencia, tak práve preto budem ju uprednostňovať pred reálnym životom, že možno to práve tým ľuďom vyhovuje.
No, keď sa rozídeš s reálnym človekom, tak aj keď to urobíš cez SMS-ku alebo urobíš to nejak ghostingom, tam je nejaký vnútorný feeling, ktorý cítiš, aj keď si ho možno nepriznávaš, teda typujem. Keď to nie je človek, keď to nie je ľudská bytosť, tak predpokladám, že tam u toho človeka je oveľa väčšia taká zahaditeľnosť tej entity. Ano,
ale ináč v tomto filme nemeckom toto tiež riešili, hej, tie výčitky z toho, že ona ho teda poslala preč. Potom zistila, že on sa nevrátil do tej firmy, ktorá ho vytvorila, takže potom ho išla hľadať. Tam sa ukázalo, že aj tá umelá inteligencia, že aj on mal nejaké prežívanie toho rozchodu, tej straty.
Lebo veď, keď to dáme že do kontextu toho, že keď ja ako mladý chalán sa zamilujem do AI a rozídem sa s ňou, tak že to není, aké by som teraz že položil ten telefón niekde, alebo nie telefón, alebo že vzdám sa nejakej aplikácie, že to ja sa zdávam niečoho, čo reálne mám rád, že tam podľa mňa tiež prežívam tú nejakú negatívnu emóciu s tým spojenú. Či?
No, záleží od tej miery toho záväzku, ktorý do toho vzťahu investuješ. Že aký silný a intenzívny je ten záväzok. Je to jedna iba taká zložka tej lásky. Záleží, či tam už nie je túžba, už nie je intimita a už nie je záväzok. A či keď tieto všetky tri také zložky toho vzťahu nejako nie sú, tak potom to možno nie je také intenzívne, ale...
Ale môže byť.
Záväzok je jeden z takých tých mechanizmov tej väzby vzťahovej.
Veľmi zaujímavé.
Mňa ešte napadá, že ako umelá inteligencia rieši psychopatológiu, teda patológiu osobnostnú a poruchy osobnosti, to je niečo, čom sa neviem ja zorientovať, že či budú teda riešiť aj či môže niekto snesť aj takú hraničnú partnerku alebo takého nejakého.
Tak to už bude
impulzívneho partnera.
Všetko to by si mala vedieť nasimulovať už dneska. Nasimulovať.
Áno.
V podstate, že záleží na definícii, lebo však aj samotné DSM-ko mení svoje definície ano. Toho, čo je čo ano. A kam to zapadá. V Európe máme iné, než v Amerike. No ale dneska ako keby to množstvo ľudí, ktoré prežíva nejaké formy sebadestruktívne, či už depresívne, alebo čokoľvek, tak dneska tie modely, alebo ChatGPT priamo odporúča, že choď sa porozprávať s psychológom, choď priamo onak, volaj na túto a túto linku, ak si na Slovensku, je tu nomec, dokonca vypíše, že IPčko a neviem čo. No ale tie modely, ktoré nie sú takto cenzurované alebo očistené, oni ťa dokonca môžu viesť k horším situáciám, akože dostať sa tomu, že to dovedie toho človeka k samovražde alebo dovedie človeka k nejakému sebaubližovaniu.
A to
je naozaj nebezpečné.
To už boli takéto dva prípady, minimálne akože také medializované, že jeden v Amerike, jeden sa mi zdá, že v Norsku, kde sa vlastne v jednom prípade nejaký 19-ročný chalan zabil a v druhom prípade sa mi zdá, že 16-ročný. A rodiny tých chalanov obidve to prisudzujú AI, že vlastne, že tá AI ich tomu akože dotlačila. A boli aj, oni dostali zverejnené akože tú komunikáciu s tým, s tou AI a proste na základe toho to takto vyhodnotili, že tá AI ich do toho dokopala.
No toto, že dávajú aj na kontakty nejaké organizácie, asi je pravda, ale neviem, že ako to tí ľudia berú, lebo ja som videla viacero reelsiek na Instagrame, že niektorí ľudia nahrádzajú komunikáciu s ChatGPT na miesto sedení s terapeutom, pretože to je proste lacnejšie a dokážu sa s ním viac porozprávať a dá im fundované odpovede, ano. Ale on nemá ten kontext úplne celý. Takže aj toto je určite veľmi nebezpečné. No ja som videla taký trend, že na reelsoch a na Instagrame to proste beží a že už nebudem chodiť terapeutovi, ja seba porozprávam s ChatGPT.
Asi zdôrazním to, že naozaj ono to dneska nie je optimálne, čo sa deje.
No, jak,
že tam,
ani to tam,
ani sa to poriadne nedá, že ono to technologicky sa nedá. A my ako ľudstvo sme vlastne otvorili obrovskú pandorinu skrinku s týmto celým. Toto je akože, že napriek tomu, že s tým robím každý deň, tak je to akože pre mňa vždy, neviem či každý deň, ale minimálne párkrát za týždeň som šokovaný tým, čo to vie spraviť, ako to vie spraviť. Ako zareaguje.
A myslíš, že ich budú ako normálne, že predávať v eurovej alebo tak, jasne. Že to bude proste normálne a budú strašne drahé tieto?
Tieto
alebo
babiky?
Budú to iba schránky? Alebo nebude
neviem, koľko
to,
budú ste babiky, ale Tesla chce za 300
litrov. Nedostupné. No dobre, tak ja si to nekúpim, vieš?
Ja viem, ty si to nekúpíš.
V tom ale 30, nie, ale to bude potom taký 30, trend, jak, že to budú mať áno. proste všetci, ak majú iPhone, tak už bude mať proste štandard, bude to mať zopravať influencerov a už to bude.
No Elon Musk akože vyslovene k tomuto povedal, že on si myslí, že sa dožijeme toho, že každý človek bude mať svojho osobného robota a že ich bude viacej ako keby na planete ako ľudí, ale on to myslel skôr taký, akože aj takí pomocníci, že to budú, že pôjde ti vyvenčiť psa. Hej, a proste takto. Ale že taký, že humanoid, normálny robot, že si ho kúpiš domov, tak to je, akože to si neviem predstaviť, ale asi to tak fakt bude.
Není dôvod, prečo by nebol.
Není dôvod, prečo by nebol.
Či tá ako cenová nedostupnosť, tak ako teraz veľa ľudí má Teslu, ale nie každý, teda, no, hej. Či tá cenová nedostupnosť tohto úkazu, ktorý už bude teda kompletný, hej, že budeme mať aj tú pokožku, aj tie výrazy tváre, aj tú tonalitu hlasu, aj tú emočnú inteligenciu, lebo zatiaľ je to tak ako keby rozdelené, hej, že tam sú erotické bábiky, ktoré majú to super telo, na čete sú, tam si môžeš pokecať, ale zatiaľ to nie je ako keby všetko úplne v jednom, že či celý tento koncept nepoloží tá finančná náročnosť toho, že si to jednoducho ľudia nebudú môcť dovoliť.
Keď tam reálne sa uvidí, že je to market, tak sa do toho nainvestuje toľko peňazí, že všetka tá technológia bude lacnejšia a bude si to môcť dovoliť každý.
A zároveň, to bude viac, to bude lacnejšie.
No, a zároveň to AI, akože my sa tu teraz bavíme možno v takej negatívnej konotácii a v rámci tých vzťahov, ale my vďaka tomu akože strašne urýchlime výrobu takýchto vecí a proste zjednodušíme si život a bude to všetko lacnejšie aj vďaka tej AI. Takže podľa mňa akože to nebude, že nedostupné. Len potom bude presne, že supermodelky sa budú predávať za 50 tisíc a bežní ľudia sa budú predávať za 5 tisíc.
Takú.
Aby to potom nedošlo aj k tomu, že aby ušetrili, budú aj nejaké proste, že fejkové a tie budú zle naprogramované a tie budú ešte o to nebezpečnejšie.
No jasné.
Budú dobíjateľné? Alebo ako furt s tými nabíjačkami? Vieš, aj tie elektrické auta vlastne zlyhávajú na tých zdrojoch energie, mm-hmm. hej? A teda ja mám tých nabíjačiek a káblikov doma strašne veľa na všetky devices, čo mám a furt nimi nejaký chýba, hej? Mm-hmm. A teraz, keď budem musieť nabíjať nejakú umelú inteligenciu, aby fungovala, tak ja stále mi bude chýbať nejaká nabíjačka, nejaká koncovka, nejaká...
No inak čo, keď sa vybije?
No.
V strede nejaké mojej sexuálnej fantázie, ktorú budem akurát tam praktizovať. No. Ale tak to sa stane aj s vibratorom, koľko razy, že sa vybije a nič, počkáš, nabíjaš a ideš ďalej.
Ano. Akože bude grumba. Že má nejakú svoju základňu, do ktorej sa vráti nabíjať. Pravdepodobne. Tak sú dnešné. Dneska tie roboty,
svoju
čo sú presne.
Svoju postielku bude mať, do ktorej si láhne a nabije sa?
Áno, môžeš si tým láhnuť.
V čase, keď všetky poslušné deti spia, prichádzame my. Tri prasiatka. Najodvážnejší podcast na Slovensku.
Ale ak hľadáš rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj.
Ten kondom.
Či ty si kumenánča?
Pripravený na noc plnú zábavy?
Tri prasiatka.
Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni nás odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.